от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след среща на ръководството на политическа партия Алтернатива за българско възраждане с представители на КНСБ и КТ Подкрепа, която се проведе на 8 август.
Правим серия от обсъждания, публични обсъждания, обсъждания с работодателски организации, днес и с синдикални, с различни граждански структури на проекта за наша предизборна платформа и програма за ангажиментите, които АБВ смята да поема към българските избиратели. Днес проведохме такава среща с ръководствата на двете най-големи синдикални конфедерации в България, Конфедерацията на независимите синдикати и Конфедерацията на труда Подкрепа. Представихме нашата програма. Имаше дискусия по доста от точките и ви предлагам ръководителят на икономическо-социалния екип на политическа партия АБВ Ивайло Кофин ще ви запознае с нещата, но обща оценка от цялата среща и впечатления ще имате възможност да чуете от председателя на политическа партия АБВ и президент на България 2002-2012 господин Георги Първанов, така че споете господин президент, след това естествено ще имате думата и за вашите въпроси.
Благодаря, аз ще бъда кратък, уважаеми господа. Аз съм удовлетворен от диалога, от дискусията, която проведахме с ръководствата на българските синдикати. Както вече стана ясно, това е част от поредицата срещи и обсъждания, които АБВ прави. Ние сме се обърнали с покана към редица организации, които биха могли да бъдат полезни. И за нас това наистина има изключително важно значение. Радвам се, че и синдикатите оцениха положително факта, че АБВ е първата политическа сила, която преди, далеч бих казал, преди старта на същинската предизборна кампания, обяви своя проект за предизборна платформа в неговия първоначален вариант. Предложи го на широка обществена дискусия. Дискусията наистина беше много задълбочена. Бяха направени редица конкретни предложения, засягащи преди всичко бъдещата икономическа и социална политика на държавата. Разбира се, и идеите, които АБВ има в политически план относно държавното устройство, относно реформата на политическия модел. Но предлагам по конкретните бележки ръководителят на екипа подготвящ платформата, господин Кафен, да ви запознае накратко.
Няколко неща мисля да кажа, по които постигнахме пълно съгласие на практика с представителите на синдикатите. И после ви кажа и въпроси, по които имаше различия между нашата платформа и това, което, и което и те предлагат. Общото заключение, което можем да направим от тази среща, е, че програмата ни в изключително голяма степен съвпада с това, което българските синдикати работят, настояват и се борят за промени в страната. Получи пълна подкрепа тезата на АБВ, че това, което трябва да се случи на изборите, не е смяна в управлението. Ние трябва да търсим промяна в механизмите на управление. И те при всички случаи минават или през дълбоки промени в настояща конституция, или през нова конституция, където да се заложи различен тип съотношение между отделните власти. Много по-прозрачен и много по-достъпен за гражданите модел на управление, включително и чрез промени в социалната система. Тук имаше различия, като така поискаха допълнителни аргументи от нас за засилените президентски правомощия. Мисля, че това, което говорихме, примерно, пример, който във Франция в момента работи, до голяма степен отговори на тези въпроси, но желанието и подкрепата за промяна в основния закон е на лице, защото очевидно, че системата има системен проблем, не е само в управленските програми. На второ място, изцяло синдикатите се съгласиха с тезата на АБВ, че в българската икономика има изключително много дебаланси и несправедливости. И че българските граждани са все по-малко мотивирани да участват в една солидарна, справедлива система, която им дава социалните услуги, към която те допринасят също за нейното развитие. Тук решението се крие в редица нови политики, свързани и с доходите на гражданите. Представителите на КНСБ споменаха, че при декларираните работни заплати над 6,5 пъти вече, пъти е разликата между минималните и максимални доходи, нещо, което е много по-високо, колкото в други европейски страни, което доказва нашата теза за непомерно отворената ножица между бедни и богати в държавата. Минава се през промяна в данъчното облагане и тук срещнахме пълна подкрепа от синдикатите, която да пренасочва тежеста от хората с ниски доходи към облагане с преки данъци за така значимо имущество, което и неговите притежатели. Включително идеите за облагане на финансовите операции, за премахване на плоския данък, за необлагаем минимум, който да е минималната работна заплата, бяха много ясно очертани. На следващо място, отново в този план, подкрепа срещна нашето предложение за различна икономическа политика, която да цели различна структура на българската икономика. Тук синдикатите работят по една тема, свързана с възстановяване на българската индустрия, която е близка за нас и мисля, че това е една тема, по която ще можем да работим в бъдеще много тясно. Те са определили заедно с работодателски организации 10 приоритетни отрасъл в България. Нашата теза също е, че България не трябва да оставя на самотека държавата да се намеси активно за стимулиране на инвестициите и стимулиране на интереса в производства, които създават добавена стойност и създават експортен потенциал или най-малкото заместват вносни продукти, които в момента държавата ни внася, включително в хранителната промишленост и други традиционни за нас области. Чу се една изключително интересна идея, която ние бихме подкрепили, даже бихме се ангажирали с нея. Това е за една дълбока ревизия, анализ, по-скоро не ревизия, на целия процес на приватизация в България. И аз си мисля, че това е една тема, по която не че има законови мерки нещо да се промени и да се възстановят съсипани предприятия, но е много важно, за да вървим напред, да си извадиме уроците от миналото, защото има все още участници в обществения и политическия живот, които са активни участници в този процес, абсолютно неуспешен на българска приватизация и на преструктуриране на българската икономика. Така че темата за анализ на цялата приватизационна дейност до сега, включително с ефектите от нея и по конкретни предприятия, е нещо, което ние ще подкрепиме много активно. Имаме много общи така, теми, свързани с реформата в пенсионната система и в здравеопазването. Беше подкрепена нашата идея за поставяне на критерии за постигане на 4 лева на час по часова минимална работна заплата. Това, което също чухме като предложение от синдикатите и което е една тема, по която ще работим с тях, е за обществения контрол върху регулаторните органи. Даже един от нашите събеседници каза, че регулаторните органи не защитават потребителски и граждански интерес, а защитават корпоративния интерес до голяма степен. Това нещо трябва да се промени и с начина на тяхното избиране и с начина на контрол върху дейността им. Няма да влизам в повече детайли, ако мога да обобща още един път дискусията. Тя беше изключително полезна. Уточнихме се да продължим да работим много тясно с синдикатите на експертно равнище, да продължим да поддържаме така много тясна връзка и да създаваме заедно този фронт, който е необходим в България, който да предизвика критична маса за промяна в политиките, които се водят. Още един път не става въпрос просто за промяна в управлението. Става въпрос за промяна в системата, по която функционира държавата.
Благодаря, господин Кафен. Уважаеми колеги, може да зададете своите въпроси към господин Кафен, господин Първанов, към господин Константин Проданов. Заповядайте.
Радио КБ, добър ден. Господин президент, господин Калфин, обсъждахте ли позицията на КНСБ, която представиха пред служебния премиер Близнашки и всичко, което беше в тази позиция относно КТБ, напоителни системи, автомагистрали Черно море и други? Ще бъде ли късно, ако служебния кабинет не успее да изпълни тези искания на КНСБ за наложителни, спешни, бързи действия и мерки в някои сектори, доколкото разбира се правомощията му? И втория въпрос, ще искате ли служебния кабинет Близнашки да разкрие защо в последните си дни кабинетът Орешарски подписа споразумение с Уестингхаус за сравнително скъп седми реактор на АЕЦ Козлодуй?
Обсъдихме някои от тези мерки, без конкретно да е ставало въпрос за очаквани от служебното правителство в разговора с синдикатите. По-скоро там темата беше какво да се случи след изборите. Общо взето правителството, което вече пое управлението на страната, трябва да се концентрира върху това, което е важно за страната в момента. Това е именно подготовка на изборите, придвижване на текущите въпроси, които не търпят отлагане, и тук става въпрос за разплащане с строителите, защото 1,2 милиарда по данни на строителния бизнес се дължат, но и в държавата се оказва, че няма информация адекватна и достоверна колко средства дължи държавата на фирмите в момента, тъй като част от тези изпълнените проекти не са фактурирани, защото държавата не плаща и фирмите не искат да даст авансово ДДС. Няма такава възможност, но така или иначе това са действия, които трябва да се вземат, включително свързани с напоителни системи, адекватна реакция по наводненията и природните бедствия, които има сега. Това са теми, по които не може да се изчаква следващо правителство, и това правителство трябва да работи много активно. От друга страна, по отношение на КТБ, аз не мисля, че това правителство трябва да прави нещо особено. По КТБ ние продължавам, ще напомня, да настояваме за международен одит не на самата банка, какъвто вече се провежда, а на действията на всички институции, довели до това състояние на банката, и ще продължим да го настояваме. Това не зависи от правителството. Въпреки че и правителството би могло всъщност да се обърне към Европейския банков орган, това по принцип трябва да стане чрез БНБ. Така че действията, които трябва да развие това правителство, са свързани именно с горещите проблеми на деня. Не е негова работа сигурно да иска удължаване на или работа по стратегически въпроси. По отношение на енергийните теми аз ще оставя господин Първанов да отговори.
Да, ще се опитам кратко да кажа няколко думи. Ние настояваме служебното правителство да осветли целият процес на преговорите, на вземането на решения, подписаното споразумение с Уестингхаус, за да знаем какви параметри са договорени. Защото има много неясноти, включително и това какви разговори са водени с отделните политически партии. Защото става ясно, че в някои от партиите са водени разговори. Дали съответните политически щабове са окуражавали подписването на това споразумение или пък са имали своите резерви. Този процес остава малко в сянка. Но за нас наистина е много важно да видим какви са финансовите, икономическите и техническите параметри на подписаното споразумение. Значи става дума за наистина един проект, който може да се окаже двойно по-скъп от онова, което мнозина критикуваха по отношение на Белене. Един реактор на Уестингхаус ще струва горе-долу колкото двата реактора на Белене. При това ние не знаем много неща, свързани с доставките на гориво и, подчертавам, и съхраняването на отработеното гориво. Тези неща са в пълна тъмнина, неяснота, и без българското общество да има информация по този въпрос, не може да има никакво движение напред. Впрочем, аз поставям настойчиво въпроса, защо този процес беше така ускорен, така форсиран и какво е мястото на този проект в енергийната стратегия, в стратегическото виждане на досегашния екип. Защо беше скрита готовата енергийна стратегия, която беше подготвена от един голям, солиден екип от енергийни специалисти, начало с Кирил Цочев, по поръчение на правителството, не по тяхна самоинициатива. Тази стратегия се взе, сложи се под рафта и се пристъпи абсолютно без никаква обосновка към строителството на Уестингхаус. Какъв е анализа на енергийния пазар в България и на Балканите? Това също трябва да е ясно. Изобщо хаоса в енергетиката се засили особено много в последните седмици от управлението на досегашното правителство. Много ми се иска да се внесе някакъв ред. Опасявам се, че идеята за енергиен борд, която беше лансирана от името на служебното правителство, също няма да е работеща, даже бих казал, че може да се окаже противопоказна. И друг път съм имал възможността да кажа, че би трябвало да имаме достатъчно потенциал, експертен потенциал, управленски потенциал, за да можем да управляваме този наистина изключително важен сектор отвън. А това, че ще хванем 5 или 6 или повече лобисти, които да вкараме тук и които да препоръчват определени политики, които да улесняват чужди фирми в тяхното навлизане в България, не ми се струва за добра перспектива. И поне съм взел думата малко да допълня онова, което каза господин Калфин. Първо, мога да кажа своето категорично мнение, уважаеми колеги, че нашата платформа е по-социална, отколкото която и да било друга платформа. Не са ни го казали и не сме искали от синдикатите да правят подобни сравнения. Но от това, което ние правим, от това, което виждаме в документите на самите синдикати, аз самия мога да направя такъв извод. Разбира се, вътре няма нищо популистко, няма нищо безотговорно, такива идеи, каквито имаше при другите партии. Обогати се нашата идея за политическата част, за държавното устройство, реформата на политически модел. Стана дума за необходимостта и ние вероятно в рамките на кампанията ще подготвим един проект за нов закон за референдумите. Както по начина на провеждането, така и на това как се използват резултатите от едно общонародно допитване. И съвсем накрая, понеже господин Калфин спомена за идеята, която се появи на срещата, за един анализ на процеса на приватизация, аз си позволявам нескромно да припомня, че на времето лансирах още като държавен глава идеята да се извадат икономическите досиета. Това, разбира се, е една метафора, но става дума именно за това. Да се види аджеба има ли бизнесмени, има ли собственици, които са закупили съответната фирма, предприятие, при определени ангажименти, да кажем за увеличаване заетостта, за увеличаване броя на работните места с 500, с 1000, а в крайна сметка имаме един процес на сливане на броя на работните места и увеличаване на безработицата в съответните райони. Тук трябва да бъдем безпощадни. Благодаря.
Вие слушахте запис от пресконференция след среща на ръководството на политическа партия Алтернатива за българско възраждане с представители на КНСБ и КТ Подкрепа, която се проведе на 8 август.
Радио К2 от мястото на събитието.